Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасы матбугаты көне уңаеннан масса күләм мәгълүмәт чаралары җитәкчеләре белән очрашты. Парламент җитәкчесе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның сәламнәрен җиткерде. 26 ел дәвамында без ел саен республиканың медиа тармагы хезмәткәрләрен хөрмәт итәбез. Нәкъ менә сез, хөрмәтле баш мөхәррирләр, журналистлар, масса күләм мәгълүмәт чаралары хезмәткәрләре, хакимият органнарына ачык калырга, гражданнар белән туры элемтәдә булырга ярдәм итәсез, диде ул. Хәзер Татарстанда 678 масса күләм мәгълүмәт чарасы теркәлгән, 339 басма мәгълүмәт чарасы бар. Алар арасында 170 газета, 111 журнал рус телендә, 112 газета 39 журнал татар телендә, 5 газета чуваш телендә, 2 газета утмурт телендә чыга, 1 крашен газетасы бар. 60 телеканал һәм телепрограмманың 37-се татар телендә, 67 радио каналының 4-се татар телендә эшли. 205 электрон басма, 7 мәгълүмат агентлыгы исәпләнә. Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев елның чараларга бай һәм тыгыз булуын ассызыклады. Әлбәттә, проблемалар, катлаулы мәсьәләләр бар, тик алардан башка булмый. Быел зур җаваплы чаралар уза. Россия Федерациясе президентын сайлау, Россия Ислам дөньясы форумы узды. БРИКС ойыннары, Дәүләт Советына сайлаулар булачак. Аннан БРИКС саммиты башлана. Бик тыгыз ел. Журналистларга уңышлар телим, диде ул. Татарстанда бу ел туган телдән имтиханны 11-нче сыйныфны тәмамлаган 7 укучы бирәчәк. Имтиханнар 23 майга билгеләнгән. Бу хакта Республика Министрлар Кабинетында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Гадиуллин хәбәр итте. Татар теле һәм әдәбиятыннан имтихан бирергә Казаннан 4, Әтнә, Мөслим, Түбән Кама районнарыннан берәр укучы теләк белдергән. Узган ел туган телдән сынауны 8 кеше биргән.
Безнең 9-нче сыйныфтан соң барлыгы белә татар теленә 3854 укучы. Бу безнең узган ел белән чагыштырганда 1497 укучыга күбрәк. Демәк, 9-нче сыйныфтан соң безнең укучылар аңлы рәвештә татар теленнән имтиханны күбрәк сайлый башладылар. Бөтен районнарга хакыла, безнең бар шундый районнар 30%-тан югары сайлаган районнар 10%-тан ким, аларның саннары җитәрлек. Ә менә 11-нче сыйныфтан соң барлыгы 7 укучы. Мин алар турында әйттем. Олар Әтнә урта мәктәбеннән берәү, Мөслим лицейыннан берәү, Түбән Каманың 31-нче урта мәктәбеннән берәү, Яңасавинның 85-нче мәктәбеннән, 127-нче мәктәптән, Идел районыннан һәм Совет районының 180-нче күп профильле Полиниугальма гимназиясеннән ике укучы. Менә болар 11-дән соң. Ни өчен алар былтыр 8 иде, быел 7, 3-нче ел берәү иде? Ничек бар шулай? Менә димәк, безнең 11-нче сыйныфлар белән аларга аңлату эше җитеп бетмей, әтиенләрнең үзебезнең масса күләм мәгълүмәт чараларының эшләп җиткермәүлеге дип әйтергә кирәк, чөнки менә бергәләп эшләгән очракта гына балаларның саны артырга мөмкин. Ни өчен? Чөнки татар телен 11-нче сыйныфта гына сайлап түгел, аны кечкенәдән инде аңа мәхәббәт уятырга кирәк. Моның өстендә без барыбыз да бик нык итеп эшләргә тиеш.
Туган телдән гомум дәүләт имтиханын сайлап алу фәне буларак 4046 9-нче сыйныф укучысы тапшырачак. Бу узган елгыдан 2685 кешегә күбрәк. 3854 укучы татар телен, 139 укучы чуваш телен, 33 укучы утмурт һәм 20 укучы мари телләрен сайлаган. Бердәм дәүләт имтиханнары 25 майдан 11 июньгә кадәр уза. Имтихан нәтиҗәләре 6-26 июньдә игълан ителәчәк. Беренче көнне 25 майда укучылар география, әдәбият, химия һәм туган тел фәннәреннән имтихан тота. Татмедия бинасы янында Ялкын журналының 100 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Татарстан матбугаты көне уңаеннан журнал бәйрәм оештырды. Ялкынның баш мөхәррире Илназ Фазуллин күргәзмәнең җәй дәвамында эшләячәген әйтте. Безнең өчен бу ел үзенчәлекле, мәгънәле, тарихи вакыйга. Берничә буынны берләштергән Ялкын журналына 100 ел. Бу интерактив та, эчтәлекле дә, тарихи дә, белем бирә торганда күргәзмә, диде Илназ Фазуллин. Казан Россиянең китапханәләр үзәге дип санала. Бу көннәрдә башкалабызда Бөтен Россия китапханәләр ассоциациясенең 28-нче конгрессы бара. Ул 24-нче майга кадәр дәвам итә. Россия мәдәният министрлыгы һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрелә. Конгресска быел халыкара статус бирелде. Аның ішіндә дөньяның 12 илінен вәкилләр катнаша. Конгресса катнашучылар хәзерге катлаулы сәяси икътисади шартларда китапханәләрнең эшчәнлеге, үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыша. Шулай ук китаплар, матбугат басмаларын сату ярминкәләре, китапхана өлкәсендә яңа мәгълүмати технологияләрне тәкъдим итү чаралары оештырылды. Конгресс барган көннәрдә студентлар, мәктәп укучылары, гомумән барлык китап сөючеләр, Россиянең танылган язучылары, шагыйрьләр, тәнкыйтьчеләр белән очраша ала. Татарстан журналистлар берлегенең 21-нче съезды булды. Быел союз төзелүгә 105 ел тулды. Журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминев хәзер оешмада 933 кешенең исәптә торуын хәбәр итте. Соңгы 5 елда союзга 151 журналист кергән. Съездда журналистика өлкәсендәге яңалыклар һәм хәзерге масса күләм мәгълүмат чараларындагы актуаль проблема, кадрлар мәсьәләсе тикшерелде. Делегатлар кадрлар әзерләү уңайыннан килеп туган хәл турында фикер алышты. Шулай ук республикада балалар тележурналистикасын үстерү мәсьәләсе күтәрелде. Съездда Татарстан журналистлар берлеге рәисе итеп киләсе 5 елга кабат Илшат Әминев сайланды. Быел республиканың ветеран башкаручылары арасында 8-нче Балкыш фестивале зур уңыш белән узды. Алдагы елларга караганда катнашучылар саны да күпкә артты. Апрельдә Казанда фестивальнең беренче гала-концерты үткән иде. Башкалабыз тамашачыларына фестивальдә иң яхшы дип табылган чыгышларны яңа карау мөмкинлеге бар. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең концертлар залында 2-нче гала-концерт була.